بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
İslam'ın uluq peygamberi şığıs tanışlarının göz karası boyunca.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исламның ұлық пайғамбары шығыстанушылардың көзқарасы бойынша бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. 20-ші ғасырдағы батыс қоғамның саяси әлеуметтік жағдайы ойшылдарды діндерге, әсіресе исламға деген көзқарастарын қайта қарастыруға мәжбүрледі. Бізбен бірге болыңыздар.
Хазрет Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллам қырағы адамдарды өзіне қаратып, оларды дұрыс жолға нұсқаған нұр. Бұл нұр уақыт өтіп, кедергілер жолдан алынған сайын, одан сайын таралып, адамдар жүректерінде орын тапты. Хазрет Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллам баршаны тіпті оның пайғамбарлығынан хабарсыздарды да ол туралы айту мен жазуға мәжбүрлеп, мұғалім, басшы, қаһарман, бір сөзбен айтқанда кемел адам атауға мәжбүрледі.
Батыс ғылыми дамумен танымал болған 19 ғасырда батыс ойшылардың көбі адамзаттың мәселелерін эмпирикалық білім арқылы шешуге талпынды. Бұл жолда философиясында ғылыми қияметті тану және басқа түсініктер эмпирикалық білім арқылы зерттеді. 20-ші ғасырда батыс қоғамының саяси әлеуметтік жағдайы ойшылдарды діндерге, әсіресе исламға деген көзқарастарын қайта қарастыруға мәжбүрледі. Бұл зерттеулер кейде ғылыми тұрғыдан және кейде империализмнің талаптарын қамтамасыз ету негізінде жүргізілді.
Лев Толстой 1828-1910 жылдар арасында өмір сүріп, исламның ұлық пайғамбары туралы мұқият және бейтарап зерттеулер жүргізіп, хазреттің кемелдігіне таңғалған әйгілі орыс әдебиетшісі. Ол «Мұхаммад Алланың елшісі» деген кітабында сөзсіз ислам пайғамбары әлемдегі ең үлкен ағартушы. Ол адамзат қоғамына зор қызмет етті. Қан төгуші әрі жабайы ұлтты сорақы қылықтар шеңгелінен босатып, оларға ілгерілеушілік жолын ашу мақтанышы ол үшін жетерлік. Ешбір қарапайым адам осындай ғажап іс атқарып, тиімді нәтижеге қол жеткізе алмайды. Сондықтан ислам пайғамбары әртүрлі құрмет пен қастерлеуге лайық. Сөзсіз Мұхаммад саллаллаһу алейһи ва саллам шариғаты оның ақыл және хикметпен сәйкестік үшін болашақта әлемді қамтиды деп жазды. Соғыс және бейбітшілік үздік туының авторы Лев Толстой исламның ұлық пайғамбарына деген ерекше ерік-жігерімен өз шығармасында пайғамбардың хадисінің біріне сүйеніп, пайғамбардан иманның жоғары дәрежесіне деп сұраған кезде пайғамбар халықпен өзің қалай қатынас орнатқанды қалайтындай қатынас орнат және басқалармен өзің қаламайтындай қатынас орнатпа деп жауап берді деп жазды.
Лев Толстой өз достары және жақындарымен ислам діні мен Алла елшісі туралы сөйлесетін. Толстойдың ислам дінінің үздік дін ретінде қабылдауына пайғамбар және хазіреттің дінімен танысу болды. Лев Толстой, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мәңгі пайғамбар ретінде Хазрет Исадан жоғары. Ол адамды осал санамайды және Алланың мәртебесіне жеткізбейді. Өзін де Аллаға жақындатпайды. Мұсылмандардың Алладан басқа құдайы жоқ және Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям олардың пайғамбары. Бұл мәселені сыры мен құпиясы жоқ деп жазды. Толстойдың қайсы артығырақ, христиан діні әлде ислам ба деп сұраған кезде, мен үшін Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның жолында болу кресті мадақтаудан маңыздырақ. Осы салыстыруда мен ислам дінін таңдаймын. Егер адам шындықты таңдау құқығы ие болғанда, кез келген православ адам бір Алла мен оның пайғамбарын қабылдайтын еді деген.
Толстойдың Алла елшісіне деген қызығушылығы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадистері деп аталған кішкентай кітапта анық көрінеді. Ол бұл кітабында пайғамбардың сөздерін жинақтап, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сөздері деп басып шығарды. Профессор Телма Хоршидиоғлу Алиев бұл кітап туралы Толстой бұл кітабымен орыс оқырмандарын Алла елшісі туралы хадистермен таныстырды. Яғни бұл кітап өз оқырмандарын діни ой-пікір, исламдық тәрбие және ақлақпен таныстыра алды. Бұл жерде Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям илахи наным сенімінің сарқылмас құдіреті туралы Толстойдың шындығы үлкен әсерін тигізді деді. Толстойдың жазбалары оның ислам мен пайғамбарға деген махаббатын көрсетеді. Толстойдың көзқарасынша Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям басқалар мен Аллаға деген махаббат, оптимизм, ізгілік, әділеттілік, шындық, дұрыстық және әлемдік қоғамда басқа мәселелерді шешуді қарастырады. Бұл сөздер терең ойлардан туындаған. Бұл сөздер кез келген адамды қызықтыруға жеткілікті. Толстой да бұл мәселені әсерде түсіп, бүкіл айбының алдында басын иіп, иман мен үмбетіне сүйеніп, рухын нығайтады.
Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның сөздерінің негіздерінің бірі әділетті талап ету Толстойдың ойына әсер тигізді. Толстой қоғамдық әділетке шақыру үшін пайғамбардың хадистеріне сүйеніп, Алла елшісі залым және мазлұм бауырларына көмектесіңдер деді. Сол кезде «Ва Алла елшісі, егер бауырымыз мазлұм болса, оған көмектесеміз, ал егер залым болса, қалай көмектесеміз» деген сұрақ естілді. Пайғамбар оны зұлымдық пен зорлық-зомбылықтан алыстатыңдар, көмектесесіңдер деп жауап берді деп жазды. Пайғамбардың махаббат, жақсылық жасау және мұқтаждар мен жақындарға көмектесуге шақыру Толстойдың қызықтырады.
Толстойдың хаттарының арасында аналардың бірінің оған жазып, перзентінің мұсылман болған туралы ақылдасуы жөніндегі хаты бар. Елена Толстойға жазған хатында перзенттерінің ислам дініне енуінің алдын алу жол іздеп, мен екі ұлымның бірі студент, екіншісі офицер. Олар христиандар, бірақ олар өз дінінен кетіп, исламға еніп, мұсылмандарды қолдағылары келеді. Мен не істей аламын деп жазды. Толстой бұл әйелдің перзенттерінің исламға бет бұруын мадақтап, Елена Евсимова Вакилова ханым былай деп жауап жазды. Адам ең үздік жаратылыс иесі ретінде ішкі ғажайып қабілеттерімен, жалпының құрметімен, өмір жолымен, тәсілін таңдауға лайық. Осы бағытта аспандық діндер адам мен оның шарапатын қорғау үшін үндес болып, қисық жолға қарсы тұрып, қолайлы шешім жолын ұсынады. Діндер ортақ рухани және ақлақтық қағидаларымен, ақлақтық жолымен, нұсқаумен адами құндылықтардың бағалы қорына ие. Дегенмен қай дін бәрінен де жақсы және ауытқушылық пен бұрмалаудан аман қалған. Толстой өз хатында ислам дінін мадақтап, бұл діннің адамды ғиззат пен дұрыс өмір сүру жолына жеткізетінін қуаттады.
Толстой хатының жалғасында перзенттеринин осы аспандык пикир жолунда кызмет аткарып отурган үчүн аларга кошуламын жана аларды шын жүрөктөн куттуктаймын. Казыр осы жолдорду сизге жазып отурган киши христиан. Көп жылдардан бери христиандыктын тагылымдарына дагдылансам да, ислам дини менен Мухаммаддын тагылымдары барлык эрешеликтери жана сырткы көрүнүшүнөн көрүнүп отургандай, христиандыктардын алды кадай толугурак эри багыларык. Ислам динин сырткы эрешеликтерин христиандык менен салыштырууга келмейди. Мисал ретинде ар адам үчүн ислам менен христиан дини арасында бирөөн тандап, сол боюнча Кудайга сыйынууга мүмкүндүк болгондо, ар нерседен мурун биринчи Кудайга ээрүү мүмкүн эмес деп ойлонуу тийиз. Табанышлыктын көп түрлүк диндердин негизги тагылымдарына кайшы келеди. Ал карсы тарапта ислам дини турады. Онда тек бир Кудайга гана сыйынады. Осы бир далилди өзі исламның христиандықтан аршылығына себеп болады. Әлбетте, ақыл иесі дұрыс әр адам осы таңдауды міндетті түрде өзге дінде емес, исламды таңдайтын болады. Ислам дініндегі тұлғаларының басында Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бар. Оның тағылымдарының барлық киелі діндердің тағылымдары көрінеді және христиан дініндегі көптеген ақиқаттармен бағыттас әрі жақын. Өйткені илахи диндердин негизи Алла. Диндердин тагылымдары адамдарды Аллага иман келтирүүгө жийлендиреди деп жазды.
Кадыр мен дагы осы мен бүгүнкү бағдарламамыздын убакты өз маресине жетти. Сау саламатта болуңуздар.